armas kuulija, ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia erilaisiin vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Ja viime jaksossa ja viime kauden viimeisessä jaksossa ennen kesälomaa puhuttiin koodarin identiteetistä. Juteltiin siitä, että onko elämä kohtaloa voi sattumaa ja voiko työidentiteetti olla ihmisen ainoa identiteetti. Ja toisaalta voiko työstä palautua tekemällä lisää työn kaltaisia asioita. Jakson vieraana oli senior web developer Teemu Suoranta. Tällä kertaa päästään uuden kauden pariin ja tulossa on ihan älyttömän paljon kaikenlaista mielenkiintoista ja jännittävää. Ja tällä kertaa kuutoskauden ensimmäisessä jaksossa on kaksi vierasta. Tämä on tämän podcastin 51. jakso. Ja laskeudutaan aika rankasti loman jäljiltä taas työarkeen. Puhutaan ohjelmoinnista ja nimenomaan parikoodauksesta tai paritestauksesta ja sitten yhteisohjelmoinnista, joka voidaan tuntea myös nimillä MOP tai Team tai Ensemble ohjelmointi tai koodaus. Ja vieraana on Maaret Pyhäjärvi ja Aki Salmi. Maaret työskentelee Vaisalalla testaajana ja Aki puolestaan ohjelmistokehittäjänä Bryterillä tai Brighterilla. Ja he kummatkin puhuu myös itselleen tärkeistä aiheista muilla foorumeilla pelkän päivätyön lisäksi tai ohessa. Aki on ollut vieraana aiemminkin podcastissa, kun puhuttiin kuuntelemisesta ja nyt on tosi ihanaa saada linjoille myös Maaret. Ja koska he on tämän asian asiantuntijoita, niin siirretään teoreettisen alustuksen sijaan suoraan keskusteluun, otetaan Aki ja Maaret linjoille ja antaa heidän kertoa, että mistä tässä aiheessa on oikeastaan kysymys. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin Maaret ja Aki. Ennen kuin aloitetaan mistään sisältöasioista, niin aloitetaan perinteisellä kysymyksellä, eli keitä te oikein olette ja mitä te oikein teette?
No, minä olen Maaret Pyhäjärvi. Hommanani teen testausasioita, kaikkea mahdollista ohjelmistotestaukseen liittyen. Ainakin näin mä usein se tuppaan sanomaan, että mä oon tämmöinen feedback fairy, eli teen töitä sen palautteen lahjan kanssa, mikä pitää kaikille tuoda. 25 vuotta olen testaushommia tehnyt. Yleensäkin ohjelmistokehitystä ja ehkä tällä viikolla erityisesti on vielä konkretisoitunut se, että mä en jaksaisi enää puhua testauksesta, kun se testaus on osasta ohjelmistokehitystä, että se kokonaisuus ja kaikki mitä siihen liittyy ja kaikki se palaute, niin se on se mun arkielämäni töissä.
Moro, mä olen Aki. Mä oon koodarina semmoiseen saksalaiseen startupille kuin Brighter ja saman aikaan kun mä koodailen, niin mä toimin siellä myös, teen niin kuin coachausta ja mentorointia ja myös toinen osa multa, niin teen vuorovaikutuskoulutuksia ja tuon niin kuin empatiaa työpaikalle ja niin kuin sitä kautta jeesaan tiimejä kanssa hyvin semmoisella kokonaisvaltaisella asenteella ohjelmistokehitykseen.
Kuulostaa hyvältä ja kiinnostavalta kummankin urapolku ja sitten tavallaan vähän erilaiset, mutta silti kuitenkin samoja asioiden äärellä. Ja se, miten tämä jakso lähti syntymään, oli se, että Aki on Kuiskaajan Slackissa puhunut useampaankin otteeseen niin kuin eri yhteyksissä parikoodaamisesta. Ja joskus jo varmaan viime vuonna mä sanoin Akille, että tehdään tästä jossain kohtaa jaksoja. Sitten kun päädyttiin tätä jaksoa tekemään, niin sittenhän siellä oli kuulijakysymyksistä pongattu Maaretin kirja yhteisöohjelmointiin liittyen. Ja sitten tuli semmoinen ajatus siitä, että tällä ryhmällä, että hetkinen, että nyt olisi varmaan syytä ottaa myös Maaret mukaan tähän jaksoon, että saadaan niin kuin lisää näkökulmia. Ja sitten se on sinänsä hyvä, että teitä on kaksi, koska siis mulla ei ole niin pienintäkään käsitystä, että mistä tässä asiassa on kysymys. Ja siksi mä ajattelin jättää myös teoreettisen alustuksen teidän harteille, niin haluaisitteko te määritellä ja kertoa kuulijalle, joka lähtee niin kuin suht nollasta liikkeelle, että mitä parikoodaaminen tai yhteisöohjelmointi tai team tai mob tai ensemble-ohjelmointi, mitä se on?
Mä en itse niin kuin taas niin kuin välttämättä kiinnostu niin kuin määrittelyistä, vaan enemmän siitä käytännön jutusta, että mitä se mulle on. Että sen sijaan, että mä määrittelen, että mitä se niin kuin yleisesti on, niin mä sanoisin, että mitä se mulle on ja mun työpaikalla on. Ja me käytetään siitä sanaa niin kuin tiimiohjelmointi, mutta mä itse asiassa tykkäsin yhteisohjelmoinnista, niin haluan yrittää pysyä siinä tässä kohtaa. Niin yhteisohjelmointi meillä tällä hetkellä on sitä, että meillä on joku taski, jota me ruvetaan tekemään ja meillä on sitten jengi. Vielä niin kuin semmoinen tausta, että mehän jengi ympäri Eurooppaa. niin me tehdään kaikki sitten Zoomin välityksellä yhdessä. Että meidän se yhteisohjelmointi on sitä, että meillä on neljä varattua aikaa viikossa 2 tunnin settiä, milloin niin kuin ne, jotka tekee yhtä juttua, tulee yhteen, ja sitten me koodataan yhtä taskia, yhtä juttua, kaikki saman aikaan. Sillä lailla, että meillä vaihtuu se, että kuka on niin kuin näppäimistöllä ja kuka joka ruutuu ja kuka koodaa, ja sitten siellä niin kuin yhdessä mietitään, että miten niin kuin tätä juttua koodataan ja miten viedään eteenpäin. Joskus myös tehdään tätä ihan niin kuin sen testauksen kautta, että tehdään niin kuin yhteistä testausta samoin periaatteiden mukaisesti.
Jotenkinhan tämä on kuitenkin se ajatus siitä, että meitä on 2 tai useampia, ja meidän pitäisi saada paras meistä kaikista irti siihen työhön, siihen lopputulokseen, jota me yhdessä tehdään. Ja mitä tahansa me tehdään niin, että me pidetään huolta, että me kaikki ollaan messissä ja kaikki saadaan se meidän paras anti siihen työn lopputulokseen, niin siitähän tässä on kysymys. Ja ehkä sitä kautta sitten niin kuin voi miettiä just sitä, että mitä ne pariohjelmoinnin ja yhteisohjelmoinnin erot on, niin jos on enemmän kuin 2 ihmistä, niin varmaan mennään yhteisohjelmoinnin puolelle, mutta en mä nyt hirveän montaa muuta eroa välttämättä osaa suoraan lennosta kertoa.
Ja itse asiassa tuosta, kun nostit tuon esille tuon, että parasta meillä kaikista, niin mä haluan vielä nostaa sen toisen, sen ehkä kolmannen jutun, mikä tässä olisi, niin kuin, että mitä niin kuin optimoidaan siinä yhteisohjelmoinnissa, niin miten mä ajattelen sitä kanssa, että optimoidaan sitä optimista. Optimoidaan sitä niin kuin tietoa, mitä meillä yhteisesti on tietoa sit domainista ja sit codebasista.
Useinhan me käytetään just näitä, puhutaan learning and contributing, opitaan ja annetaan jotain siihen lopputulokseen. Että molemmat puolet, jonkinlaisessa hyvässä tasapainossa, niin kun saadaan mukaan siihen tekemiseen, niin luultavasti silloin tehdään jotain oikein.
Just näin. Yeah.
Ja tuossa sanoit, että pari ja yhteisöohjelmointi eroaa toisistaan lähinnä sen niin kuin ihmismäärän osalta, mikä käy järkeen, mutta sitten varmaan kun tulee useampia ihmisiä, niin mun käsitys, kun tietysti luonnollisesti vähän myös googlasin, että ne olisi aivan kujalla, niin se tuo niin kuin uusia rooleja ehkä, tai ainakin mä havaitsin, että siellä niin kuin yhteisöohjelmoinnin puolella on ehkä sitten enemmän rooleja ainakin aluksi määriteltynä, ja sitten rooleihin liittyenhän me saatiin tämmöinen ehkä vähän kieliposkessa heitetty yleisö- tai kuulijakysymys, että onko myös tämä meidän haastattelu tehty parikoodauksen periaatteiden mukaisesti, ja jos kyllä, niin kumpi teistä haastateltavista on se, joka puhuu, ja kumpi se, joka ajattelee, niin mitä tuumitte tästä?
Jotenkin sitä ajattelisi, että se ihminen, joka istuu näppäimistön ääreen, oli sillä toinen kaveri tai useampiakin kavereita siinä samassa tilassa, niin ei se nyt kuitenkin, ei se menetä kykyään puhua ja ajatella siinä näppäimistön äärellä. Et vaikka niin kun olisi tarkoitus yrittää kuunnella, niin kuunnellessakin voi vastata ja voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja tarkoitatko sä tätä ja voi tehdä ehdotuksia sen sijaan, että tekee liian pitkälle vietyjä tulkintoja. Niin jos miettii sitä, että miten 2 ihmisen välille hyvän yhteyden luo, niin tästähän siinä kuitenkin on kysymys. Ehkä nimenomaan voisi ajatella sitten, että se on jotenkin semmoinen älykkäämpi näppäimistön äärellä oleva tyyppi, että käyttää kaikkea sitä hyvää, mitä ihmisessä on, eli osaa myöskin kyllä puhua takaisin, eikä suinkaan ole mikään tämmöinen järjetön, tottelen kaikkea, mitä hassua tulet sanomaan. Tuntuu olevan yksi itse asiassa yleisimpiä väärinymmärryksiä, mikä ihmisillä on, että kun yhteisohjelmointiakin mä paljon opetan sitä testauksen yhteydessä varsinkin, niin opetan erilaisille ryhmille, niin tuppaavat usein ajattelemaan, että siinä on semmoinen sääntö, että ei saisi ajatella siellä näppäimistön äärellä liikoja, että pitäisi vaan tehdä, mitä toiset sanoo. Ja sitten odotetaan niin tosi yksityiskohtaisia ohjeita. Että vaikka itsekin tiedetään, että mihin suuntaan lähtisi tekemään, niin ei lähdetä tekemään ollenkaan, että halutaan kuulla, mitä se toinen sanoo. Niin kysymykset on ihan hyviä esittää siinä kohtaa.
Ja mä haluan tuohon kanssa just se, että se parikoodauksen periaatteita, että jos se on sitä learning and contributing, että opitaan ja tuotetaan arvoa siinä yhdessä, niin se, että yhdessä sitä tehdään. Mä tykkäsin siitä, mitä Maaret sanoi, että se on se yhteinen vuorovaikutus siinä, että se on se, mistä milloin se, niin kuin, se taika siellä tapahtuu. Ja että se olisi niin kuin sitä periaatteen mukaista toimintaa. Ja samalla myös haluan ottaa semmoisen niin kuin ajatuksen johonkin niin kuin parikoodaukseen ja yhteiskoodaukseen, niin joskus se on jopa ihan hauskaa niin kuin tehdä semmoinen kerta siellä niin kuin duunissa. Niin kuin mä sanoin, meillä on 4 settiä viikossa, 4 päivänä 2 tuntia, niin joskus se on ihan hauskaa tehdä semmoinen, että tänään se kukaan näppiksellä ei ajattele. Että se on niinku semmoinen niinku kiva semmoista vähän vaihtelua ja vähän semmoista hauskuutta siihen duuniin. Ei me sillä normaalisti tehdä.
Se voi olla aika rentouttavaakin, kun saa luvan olla ajattelematta kaiken sen ajattelemisen keskellä.
Eihän siinä kuitenkaan ajattelematta pysty olemaan. Mm. Että se on niinku semmoinen, että siis se on niinku se, että kuitenkin siinä sit on, mutta että se, että toisaalta se on semmoista vähän hauskuutta.
Mulle tosiaan. Toisaalta kuitenkin on sitten semmoinen juttu, että silloin aikanaan, kun mä rohkaistuin ensimmäisiä kertoja opettelemaan, että miltä pariohjelmointi tuntuisi ihmisten kanssa. Se oli aika iso askel mulle ensi alkuun, kun mä vahvasti identiteetiltäni tuli vähän eri paikasta. Mä olin sopivasti onnistunut unohtamaan vuosien varrella, että mä olen 12-vuotias lähtien ohjelmoinut. Mä en muistanut sitä. Mä olin tehnyt testausta niin pitkään, että mä olin asettunut semmoiseen testaajan rooliin, jossa mun ei tarvitse eikä mun ole pakko koko ajan ohjelmoida. Ja on paljon tärkeämpääkin asiaa kuin se ohjelmointi. Niin silloin 8 vuotta sitten, kun mä rupesin sitten aktiivisesti opettelemaan pari ohjelmointia ja sitten löysin yhteisohjelmoinnin ja rupesin aktiivisesti opettelemaan sen kautta asioita ja löysin uudestaan tämän mun ohjelmoijan identiteettini ja kasvoin siinä sitten vuosien varrella aika paljon. Mulle yksi semmoinen tosi vaikea juttu oli tämä dynamiikka, että miten mennään niin kuin eri tasoisina ihmisinä siihen yhteiseen tilanteeseen ja ehkä vielä sitten vähän tämmöisiä sukupuolittuneitakin rooleja saattaa olla vähän taustalla välillä, että sen oman äänen kuuluviin saaminen ei aina ollut ihan helpointa. Et välillä oli aika hauskojakin kokemuksia siitä, että lähdettiin tekemään asiaa, jonka mä olin asiantuntija, miten se tehdään. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että siinä niin kutsusti pariohjelmoidessa, niin se mun parini kaappasi vallan ja esitteli mulle 10 työkaluja, mutta ei päästy tekemään sitä työtä, jota sovittiin yhdessä alun perin olevamme tekemässä. Ja se meni vähän niin kuin ohikin. Eli tavallaan ne dynamiikat ja roolit ja muut, ne oli mulle tosi tärkeitä semmoisia niin kuin alustavia tavallaan tukirakenteita, jolla me sovittiin niitä sääntöjä, että miten me halutaan tänään kokeilla tehdä yhteistyötä. Me löydettiin molemmille sitten lopulta semmoinen turvallinen ja kiva paikka, että eri ihmisten kanssa tekee vähän eri tavalla ja usein on hyvä käydä jonkinlainen pieni keskustelu siitä, että mikä tuntuu hyvältä ja miten me tänään tehtiin ja mikä se on parempi tapa sitten seuraavalle kerralle.
Mun on pakko karata tuosta heti kaninkoloon, koska voisin kuvitella, että tämä liittyy osaltaan Jussin seuraavaan kysymykseen ja mä luulen, että Akillakin voi olla tähän aika paljon annettavaa, että sehän, että me sanotaan, että no niin, nyt pari koodataan tai yhteisohjelmoidaan ja tässä on nämä, miten tämä niin kuin teoriassa menee, että sinä istut siinä ja minä istun tässä ja sitten tehdään tätä ja sitten näin. Niin sehän ei siis missään tapauksessa tarkoita sitä, että se kerralta onnistuu, vaan että siinä on paljon poisoppimista ja kipuja ja nimenomaan se ihmisyyden äärelle asettumista, kun pitääkin tehdä yhdessä, kun me ollaan totuttu tekemään yksin. Etenkin ohjelmoijat on tottunut tekemään niin paljon niin yksin. Niin Jussikin kysyi sitä, että miten niin kuin oikeasti päästään siihen semmoiseen egottomuuteen ja yhteistyöskentelyyn, kun hänen kokemus on se, että useimmiten sitten kun kouluttaja poistuu tilasta, niin sitten kovaaegoisimmat kuitenkin alkaa taas dominoida sitä tilannetta niin kuin ennenkin. Niin Markki puhui dynamiikasta ja Aki teillekin, kun te on otettu käyttöön tätä yhteisohjelmointia, niin miten tämän kanssa toimitaan? Miten sinne yhteyteen päästään sen toisen ihmisen kanssa?
Mä itse asiassa tuosta, mitä Maaret puhui just siitä dynamiikasta ja siitä semmoisesta tietystä turvallisuudesta, mitä se semmoinen vaatii. Et onhan se niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun menee tekemään jotain parikoodausta, niin siellä voi tulla semmoinen, tai enemmän vielä otetaan se yhteiskoodaaminen. Mä menen kollegoiden kanssa, siinä on 4 kollegaa siinä niin kuin vieressä kattomassa. Mä oon niin kuin räpellä mun oman idean kanssa jotain. Ja mä tuun niin kuin hyvin niin kuin ikään kuin alastamana siihen tilanteeseen ja kuinka niin kuin hävettävää se voi olla, kun ne tajuaa, että mä en itse asiassa osaakaan tätä juttua. Että se voi olla hyvin pelottava se niin kuin lähtökohta mennä siihen tilanteeseen ja lähteä tekemään yhteisohjelmointia tai pariohjelmointia. Ja olen itsekin niin kuin näitä samojen pelkojen kanssa, olen mennyt silloin, kun aloitin omat pariohjelmoinnit, olin samojen pelkojen kanssa. Mä tulin siihen kysymykseen ihan kohta. Ja sama pelko tulee joka kerta, kun mä aloitan uusien ihmisten kanssa. Entä sitten näkeekin, että mä en osaakaan. Kuin noloa se on, kuinka niin kuin hävettävää se itse asiassa onkaan. Ja sitten se siihen ego-juttuun, niin ehkä tämä, mä ajattelin, että jos mä sanon sen, että miten mä lähden niin kuin monesti tästä liikkeelle näistä asioista. Ja mä en itse asiassa niin kuin huomannut, että tämä niin kuin ehkä auttaa. Mä nyt, tää ei ole mikään semmoinen niinku oikea vastaus, että tehkää näin, niin maailma pelastuu. Ei olla elää kavereissa tässä kohtaa, mutta se, mitä mä yleensä yritän tehdä, että jos mä teen pari ohjelmointia tai tiimiohjelmointia, jos meillä on kaksi vaihtoehtoa, mitä me tehdään. Se, mitä mä ajattelen sitten, että jos joku toinen sanoo, että tehdään vaihtoehto B, niin me niin 99% me mennään vaihtoehtoon B. Et ei tehdä sitä, mitä mä ajattelen, tai mikä on niin mun ajatus, vaan että mennään, niin seurataan sitä toisen juttu. Ja mun on ajatus siinä se, että mitä mä haluan optimoida, on se, että mä haluan optimoida sitä, että jengi uskaltaa, jengi tulee mukaan, jengi tekee itse niitä päätöksiä. Ja ennen kaikkea, joka kerta, kun joku sanoo niin mua vastaan, niin mä sanon, että mahtavaa.
Mä olen joskus jänniä. Muistan jossain konferenssissa, kun listattiin erilaisia vaihtoehtoja, mitä kaikkea voisi kokeilla, kun ohjelmoitiin jotain juttua, tehtiin niin kuin valkotaululle ihan vaan listaa ja todettiin, että otetaan se, mikä tuntuu kaikkein epätodennäköisimmältä. Ja lopputulos oli se, että mitään niistä 9 asiasta, mitkä saatiin listattua, ei tehty tai ei jäänyt sinne koodiin, vaan niiden sijasta tuli toiset 9 asiaa ja sitten niiden yhdistelmänä syntyi vielä kokonaan uudenlainen juttu, joka päädyttiin tekemään. Niin siinä oli niin kuin hauska nähdä se tavallaan sen valkotaulun kautta semmoinen tikapuuefekti, että tavallaan niin kuin sä et edes nähnyt vielä sieltä pilven takaa, että mihin, kuinka korkealle voidaan nousta. Ja siinä kohtaa optimoitiin performanssia, koodin performanssia, että me haluttiin saada nimenomaan semmoinen vähän nopeampi ratkaisu aikaiseksi. Niin se kesti hetken aikaa ennen kuin keksittiin se, että miten sitten viime kädessä niin kuin lähdetään tekemään, mutta aloitettiin sieltä päästä, että kokeillaan ensin sitä, mikä on epätodennäköisin toimimaa, opitaan siitä jotain, otetaan siitä opiksemme. Ja se on jännä, kun tätä periaatetta on noudattanut, niin välillä on tullut niitäkin juttuja vastaan, että otetaan se epätodennäköisin juttu, jossa kaikki melkein on sitä mieltä, että eihän tämä kuitenkaan voi toimia, mukaan lukien se, joka ei niin ehdottamaan sitä. Ei tämä voi toimia, ei yksinkertaisesti, tämä ei voi olla hyvä juttu. Mutta sitten kun sä oot sen 10-15 minuuttia viettänyt toteuttaen sitä ja todennut, että no hei, no kyllä tämä nyt jotenkin kuitenkin toimii ja ei tämä nyt ole niin tärkeä juttu, että itse asiassa tämä kelpaa meille ihan hyvin. Sitten kun porukka päättääkin yhtäkkiä, että mennäänkin eteenpäin, me halutaan tehdä tätä noilla muilla tavoilla, että tämä kelpaa meille ihan hyvin. Ja sitten se oli se epätodennäköisin juttu, josta aloitettiin. Se, mitä kukaan ei olisi koskaan valinnut. Niin siinä on joku semmoinen pieni semmoinen niin kuin oppimisen riemuvoitto siinä vaiheessa, kun se dynamiikka päätyy tollaiseen tilanteeseen.
Ai vitsi. Mistä mä edes aloitan? Mulla on tämä yksi aivan niin kuin pieni nugetti, mikä mulla kävi mielessä tuossa, että voisiko jopa sanoa niin, tämä nyt voi olla, että keksin päästäni, että sitten kun siinä ryhmässä on se joku, joka ei koskaan niin kuin oikein sano mitään tai kontribuoi, ja sitten kun se kerran kehottaa sieltä varovaisesti pienellä äänellä, että pitäisikö kokeilla tämmöistä, niin siihen kannattaisi niin kuin tavallaan jump in silleen, että joo, otetaan toi, että tavallaan niin kuin vahvistaa sitä mukaan lähtemisen kokemusta sillä, että vaikka se ehdotus ei ole kaikkien mielestä ehkä se kaikista paras, mutta kun se joku ihminen on uskaltanut kontribuoida, niin ikään kuin lähteä kokeilemaan. Sillä niin kuin improvisaatioteatterin perusteita noudattaa sille joo ja henkisesti.
Todellakin.
Ehdottomasti.
Jee. Yeah. Ihanaa. No miten ylipäätään siis, kun tässähän on paljon kyse siitä, että niin kuin Aki sanoi, että se on pelottavaa, ja sitten kuiskaajanslakissa, kun puhutaan parikoodauksesta tai yhteisohjelmoinnista, niin useimmiten aina ensimmäiset äänet on se, että se on hidasta, ja minä teen nopeammin yksin, ja niin kuin, tavallaan ne sora-äänet on sitä, että niin kuin tavallaan se arvon näkeminen on tosi vaikeaa, niin miksi sitä sitten ylipäätään kannattaisi kokeilla, jos se on pelottavaa, ja haasteellista ja kaikin puoli epämiellyttävää aluksi.
Onhan se, että joskus sitten oppisi tekemään asioita paremmin, niin kyllä se sen verran arvokasta on, että on sitä varten vähän valmis taistelemaankin ja kokemaan pientä epämukavuutta. Jotenkin tuntuu vähän hassulta se ajatus, että me mieluummin kuvitellaan, että kaikki ne tunnit, joissa me mietitään, että aloitettaisiko me mitäköhän me tehtäisiin, tutustuttaisiin ja tehtäisiin vähän tutkimusta ja luettaisiin vielä pari Google-artikkelia lisää, mitä tuolta löydetään, niin ajatellaan aina, että se ei ole sit osa sitä tekemistä. Mä muistan aikanaan edellisessä firmassa, kun olin töissä, meillä oli sellainen juttu, jota me ei oikein haluttu lähteä tekemään. Kerättiin pieni tämmöinen yhteisohjelmointiporukka kasaan ja porukat nimenomaan kertoi, että ei, kun tämä on niin hidasta ja on tämä ihan kamala ja ei oltaisi yksinään tehty tämä jo moneen kertaan. Ja meitä oli 5 henkeä siinä huoneessa ja kukaan meistä ei osannut tehdä sitä juttua, mitä me oltiin tekemässä sillä hetkellä. Mutta silti puoli tuntia myöhemmin kaikki oli kauheasti sitä mieltä, että me oltaisiin osattu yksinämme tehdä se asia siinä samassa ajassa. että 5 fiksua ihmistä, jotka aidosti yrittää ja taistelee ja miettii, että miten me saadaan tämä tehtyä, että tämä ei olekaan ihan niin helppoa ja suoraviivasta, niin voi kuvitella, että osaa sen yksinään tehdä. Niin meillä on jännä tapa usein myöskin laskea aikaa niin, että bugikorjauksia, 10 minuutin bugikorjauksia mahtuu päivään 2, mutta ne on silti 10 minuutin bugikorjauksia. Tämä on mulle niin jotenkin ihan suuri mysteeri aina ollut. Tai sitten just tämä tämmöinen, että meillä menee yksinään niin hirveän paljon vähemmän aikaa. Mutta meillä on kyllä aikaa korjata se 10 kertaa, ottaa palautetta, ties mistä suunnasta, ja kirjoittaa se uusiksi, ja valittaa, kun tuli taas luotua tätä teknistä velkaa, kun pitää jo kirjoittaa uusiksi jossain kohtaa. Mutta meillä ei kuitenkaan olisi aikaa investoida saman tien siihen, että tehtäisiin hyvin ja opittaisiin toisiltamme ja tehtäisiin mahdollisimman hyvää työtä, mitä voidaan siitä meidän porukasta irti saada. Niin tämä on ehkä tämmöinen ihmisen perustavallaan tarve hakea syitä sanoa ei asioille. Ja mulla itselläni semmoinen sääntö, minkä joskus opin, että aina kun mun tekee mieli sanoa ei jollekin jutulle, se tarkoittaa, että mun pitää kokeilla sitä, niin se on auttanut mua nimenomaan päätymään oikeastaan kokeilemaan tämmöisiä asioita, että monesti se oma usko on se pahin vihollinen näissä tämmöisissä asioissa.
Ja just toi, mitä Maaret sanoi siitä, niin kuin, että joo, että sen niin kuin effortin laittamisen siihen, että pistetään vähän enemmän efforttia, että me saadaan esimerkiksi, että saadaan se oppiminen ja ymmärrys siitä domainista ja siitä koodista siinä kohtaa. Että se, ihan vaan senkin takia, että jos yksi ihminen tekee jotain, jonkun koodin pätkää, jos siellä tulee joku semmoinen koodin osa-alue, jos siellä tulee joku bugi, no kuka sen korjaa? No se on todennäköisesti kasaantuu sille yhdelle ihmiselle. Taas, että jos meillä on semmoinen tiimi, joka tekee yhteisohjelmointia, ja sitten tulee se, että siellä tulee joku bugi, tai että siihen pitää lähteä muokkaamaan, no kuinka monta siellä on ihmiset, jotka voi lähteä siihen niin kuin suoraan, kenellä on se koko konteksti siihen, se niin kuin ymmärrys, että mistä tässä on kyse. Jokainen pystyy lähteä siltä tekemään. Mulla oli yksi kaveri tuossa niin uuteen duunipaikkaan lähtee ja lähti niin kuin vanhasta pois. Niin sanoi, että yksi hänen niin kuin, pisti sitten johonkin CV:seen, niin kuin, että missä onnistui. Onnistui siinä, että ei ole yhtään niin kuin semmoista niin kuin handoveria. Että kun kaikki mitä niin kuin tehdään, kun jokaisella on se konteksti. Että ei ole mitään handoveria. Mä oon sanonut, ei munkaan työssä ole tällä hetkellä mitään handoveria. Sen takia, koska ne niin kuin tärkeimmät jutut me tehdään yhdessä. Tärkeimmät jutut, ei kaikki jutut.
Mun muisti kyllä toimii niin huonosti monella kohde, että vaikka mä olisin itse ollut tekemässä jotain, niin mä tarvitsen handoveri iteltäni eiliseltä tälle päivälle aina välillä. Puhumattakaan siitä, jos välissä on 2 kuukautta tai 5 vuotta. Että en mä kyllä ihan täysin handoverittomaan lupaukseen itse koskaan lähtisi itteeni laittamaan, että kuitenkin sit se semmoinen niinku rohkeus, joka tulee siitä, että tietää, että on ollut siellä alueella, niin se kyllä kuulostaa tosi tosi tutulta, että se tulee vastaan tosi monessa kohtaa. Että nämä tämmöiset, niin kuin tänäkin kesänä kattelin, toivoin moneen kertaan, että oltaisiin tehty vähän enemmän paria ryhmäohjelmointia meidän tiimissä, niin kun kaverit on kesälomalla ja sen jälkeen on pipelineit rikki ja jonkun pitäisi korjata, niin se, että se on aikamoisen taistelun takana se korjaaminen, niin näin ei olisi, jos tehtäisiin vähän enemmän yhdessä niitä asioita ja aktiivisesti jaettaisiin sitä osaamista nimenomaan tekemisen kautta, ei vaan sen kautta. No voit lukea tuolta muistiinpanoista, että mitähän mä oon ajatellut. Et se lukeminen on aika iso työmäärä verrattuna siihen, että sä oot päässyt mukaan kokemaan niitä periaatteita silloin, kun sitä rakennetaan.
Tähän liittyen te olette kummatkin, nyt nolottaa tunnustaa, mutta käsittääkseni tuotetaloissa, eikö näin?
Kyllä.
Kyllä.
Yes. Ja nythän useimmiten sitten se perustelu on myös se, että tämä ei voi toimia konsulteilla, tämä toimii vaan tuotetaloissa. Tai tämä ei toimi tilanteessa, jossa tehdään asiakkaalle, kun tehdään tuntipohjaista laskutusta. No, mä voisin paasata 1,5 päivää tuntipohjaisesta laskutuksesta, niin ei mennä sinne, mutta puhutaan vähän siitä, että onko se niin. Teidän, tietysti te olette tuotetalon näkökulmalla, mutta teillä on pitkä historia IT-alalta, että ymmärrätte IT-alan dynamiikkaa, niin toimiiko tämä myös asiakastyössä ja konsulteilla, jossa mitataan laskutusasteita ja tuntien käyttöä? Tai miten siellä pitäisi ylipäätään, voiko siellä ylipäätään perustella, että tämmöiseen voisi lähteä?
Joskus ne tuppaa nämä mun konsulttikollegat ainakin mulle muistuttamaan, että he tekevät asioita ihan yksin, että ei heillä ole sitä paria, jonka kanssa he pääsisivät tekemään töitä. niin jos ei sitä paria oikeasti löydy samalta alueelta, niin onhan se vaikea lähteä etsimään, että kenen kanssa sitä hommaa tekisi sitten. Puhumattakaan siitä, että löytäisi kokonaisen tiimin, jos on päätynyt tekemään asiaa ihan yksikseen ja saanut hyvin yksinäisen vastuun. Mutta toisaalta sitten taas, niin kuin mä oon ainakin omille konsulttikollegoilleni monesti muistuttanut, että oppimismielessä sitä voi tehdä myöskin ihan vaan harjoitusprojekteille. Että voi mennä vaikka Twitteriin ja huudahtaa siellä ääneen, että hei, mä olisin halunnut opetella tällaista ja tällaista juttua, ja mulla on tällainen ja tällainen harjoitus, jonka mä teen. Haluaisiko joku tulla pari- tai yhteisohjelmoimaan tämän mun kanssa? Ja tietysti mulla nyt sattuu olemaan sellainen tilanne, että mun ei tarvitse huudahtaa, niin sieltä ilmestyy ihmisiä. Mutta toisaalta mä olen yksi niistä ihmisistä, joka ilmestyy, kun mä huomaan ihmisten huudattelevan. Eli se mahdollisuus tehdä niitä asioita ei ole vaan siellä arkipäivässä. Ja aina välttämättä lupaa siihen, että käytetään tunteja asioiden tehostamiseen, niin ei tarvitse niin ihan aktiivisesti pyytää. Ei tarvitse lähteä 24 tuntia vuorokaudessa tekemään yhteisohjelmointia. Voi ajatella sitä yhtä tuntia kerran viikossa esimerkiksi, tai Akin 4 kertaa viikossa tuntia, mikä nyt onkaan sitten se budjetti, missä lähdetään tekemään. Ihan varmasti meillä on aikaa kahvitauoille, keskusteluille ja oppimiselle, ja me voidaan muuttaa mikä tahansa meidän palavereista sellaiseksi, että sen sijaan, että keskustellaan, niin ruvetaankin tekemään ensimmäisiä askeleita.
Toi on niin totta, toi palaverijuttu, että muutetaan palaverit siihen, että ei katsota PowerPointteja ja muita tämmöisiä, vaan että tehdään sit sitä yhdessä. Ja se, että siis kysymys oli se, että toimiiko tämä konsulttitalossa. Mä dikkaan tosi paljon tuosta, mitä Maaret sanoi, että kokeilee se tunnin päivä, tunnin viikossa tai niin kuin 2 tuntia, 3 tuntia, mitä siellä. Kyllä siihen niin kuin mä uskon sen kanssa, että budjetti löytyy. Plus, kyllä mä oon sitä tehnyt silloin, kun mä oon ollut konsulttitalossa. En mä oon siitä lupaa kysynyt. Ei me olla siitä lupaa kysytty, vaan me tehdään, niin kuin ollaan tehty asioita, jotka niin kuin tuottaa arvoa asiakkaalle. Ja se taas, että miettii, että mikä on se, mitä me halutaan optimoida, niin jossain kohtaa se oppiminen ja se kontekstin saaminen, että se on niin tärkeää jo, että se oppiminen, mitä alussa tehdään, niin on todellakin sen arvosta.
Ja toi on siis konsulttihan on kuitenkin se, joka menee tuomaan uutta osaamista ja ajattelua, niin voihan se konsultti niin kuin luoda yhteisohjelmoinnin tai parikoodaamisen kulttuuria sinne asiakkaalle ja opettaa siten jotakin uutta. Ja jos mietitään tätä handover-juttua ja vendor-lokkeja ja sun muuta kaikkea, niin sehän olisi niin kuin monella tapaa todella hyödyllistä, että sen sijaan, että se konsultti tulee ja taikoo sinne jotakin, niin konsultti tulee ja taikoo yhdessä muiden kanssa, jolloin se tieto jää sinne asiakkaalle, mikä on asiakkaan etu, mitä kuitenkin konsultti sydämessään aina tahtoo asiakkaan etu, eikö niin? Toi on siis niin hyvä toi palaveri, että meillä ei ole tuota mitään vaikeuksia tuhlata vaikkapa 10-henkisen tiimin aikaa 1,5 tuntia palaverissa, mutta jostain syystä sen saman ajan käyttäminen yhdessä ohjelmointiin ja oppimiseen niin tuntuu vaikealta. Miksi näin?
Ehkä palavereissa voi tehdä niin paljon kaikkea muutakin. Ehkä se on semmoinen, missä voi vähän niin kuin koodailla siis samassa. En mä tiedä. Mä en ollut palavereissa pitkä aikaa. Niin kuin palavereissa.
Jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset kuvittelee, että siihen tunnin palaveriin joku on valmistautunut 10 tuntia. Että se on niin kuin tiivistettyä viisautta se palaveri. Se on jotenkin se uskomus, mitä mä ainakin itse koen tosi paljon olevan ympäriinsä. Mutta ei se välttämättä sitten kuitenkaan parhaimmillaan varsinkaan ole sitten sitä, että joku on etukäteen sanellut, että mitä ollaan tekemässä, vaan pitäisi saada ne muut siihen mukaan. Ja se liittyy jotenkin tämmöiseen uskomukseen siitä, että mä en tiedä, miten ihmiset kuvittelee, että sitten kun ne ymmärtää jonkun asian ja ne on miettineet sitä esimerkiksi vuoden, niin sitten kun ne kertoo sen muille, niin se siirtyy tuosta vaan niille toisille valmiina. Että tavallaan me väheksytään sitä oppimisen mukanaan tuomaa semmoista upottavaa vaikutusta, millä sä tiedät sitten niin, tavallaan kaikki ne erilaiset ulottuvuudet siinä, kun sä oot tarpeeksi pitkään ollut mukana miettimässä asiaa. Ja kuvitellaan, että annetaan tuosta UX-kuva jollekin, niin kyllä se siitä koodaa meille hyvän käyttöliittymän. Se ei vaan oikein ikinä ole toiminut näin.
No siis 2 asiaa, mitkä mun pitää muistaa sanoa. Ensimmäinen, mitä mun pitää muistaa sanoa, on se, että sekä Aki että Maaret on molemmat koodarikuiskaajan Slackissä. Sinne saa myös tulla huudahtelemaan jos haluaa yhteisohjelmoida. Siellä on muitakin, luulisin, toivoisin, jotka ehkä olisivat valmiita kokeilemaan. Mutta tähän, että miten se tieto siirtyy, että jos mä oon ajatellut tämän timanttiseksi ja sitten mä vaan kerron tämän sulle, juuri toissapäivänä puhuin sovittelijan kanssa. Hän on fantastinen persoona. Lähette muuten Aki sulle terveisiä. Kerron nyt tällä lailla tänne sitten tänne podcastiin. Niin hänen kanssaan puhuttiin siitä, että me ollaan dialogisia olentoja. Me opitaan, oivalletaan, kasvetaan dialogissa. Tämä tiedettiin jo muinaisessa antiikin Roomassa ja Kreikassa. Sokrates ei tehnyt mitään muuta kuin harrasti dialogeja. Niin mitä meille on tapahtunut tässä viimeiset 2000x vuotta, kun me ollaan jotenkin ajateltu, että tai unohdettu se, miten valtava voima ja vaikutus puheella toisen ihmisen kanssa on oppimiseen, oivaltamiseen. Ja nimenomaan niin kuin Maarit tuossa kuvaili siihen tikapuefektiin, että kuinka paljon korkeammalle me päästään meidän ajattelussa, kun me ei kiivetä yksin, vaan me kiivetään vuorotellen toisen kanssa tai useamman ihmisen kanssa. Niin me ei jotenkin, niin kuin, ollaanko me kadotettu yhteys siihen meidän niin kuin ikiaikaiseen taitoon puhua toiselle ihmiselle ja sitä kautta niin kuin tulla paremmaksi itse ja yhdessä?
Tämä on kovin filosofinen kysymys, vaikea ainakin itse ajatella sitä sellaisena. Siis totta kai just mietin tuossa itsestä, että mietin sitä siltä kannalta, että muistan sieltä jostain kysymyksistä, että siellä oli jotain tämmöisen introverttiyteen ja ekstroverttiyteenkin. Mietin, että ollaanko me tässä niin kuin vähän ehkä miettimässä jonkinlaista niin kuin ekstroverttityypin leimaa kaikkien ihmisten niskaa, että ollaanko me kaikki sitten dialogisia ihan samalla tavalla tai samassa mittakaavassa. Jotenkin kuitenkin tuntuu, että se semmoinen luottamuksellinen yhteys toisen kanssa ja se, että tietää voivansa rakentaa asioita eteenpäin, niin yhteisöllisyys on tosi vahva ihmisessä. Oltiin me sitten ekstrovertteja tai introvertteja.
Joo, ja toi on tärkeä pointti. En siis tarkoita, haluan niin kuin litistää ihmistä, että kaikki ihmiset on samalla lailla dialogisia, mutta ja dialogissakin mun mielestä olennaisempaa on se, sehän on niin kuin kahden yksilöllisen ihmisen välinen yhteys, joka voi olla hyvin erilainen, riippuen siitä just, että minkä tyyppiset ihmiset keskustelevat, mutta pureudutaan tähän hetkeksi, koska Ari Turkia tosiaan kysyy, että miten saa kaksi introverttia nörttiä toimimaan parina.
Hei. Ennen kuin mennään sinne, saanko mä siihen edelliseen palata? Koska muuten mulla tulee ihan hirveän vaikea semmoinen, että yrittää saada koukata takaisin sinne.
Anna mennä, mä pidän ton jemmassa.
Hyvä, kiitos. Mennään siihen. Siis tästä dialogisuudesta, niin mä haluan muutamia juttuja, koska se, että mitä niin kuin mitä itse jotenkin funtsii ja ajattelee sit oppimisen dialogisuuden ja oppimisen ja kaikki semmoisen mukaan, niin jos mä nyt tuli jotenkin ajatuksena, että dialogisuus aikoinaan, että ollaan opittu paljon tarinoiden kautta. Että on niinku sitä tarinaa ja tarinoista käytetty oppimiseen ja tätä kautta. Ja just jo otetaan esimerkiksi sitä, että mä oon niinku vuoden miettinyt jotain asiaa ja sitten mä menen niinku esittää sen niinku lopputuloksen jollekin. Niin siitä puuttuu täys tarina välistä. Että se tulee vaan se, niin kuin se loppujuttu, että se voi olla tosi vaikea sitten ottaa niin kuin vastaan. Kun taas tämmöistä yhteisohjelmointia, tästä mulla on niin kuin ihan tämänhetkinen niin kuin oikea tilanne, parikin eri esimerkkiä voisi ottaa duunista. Tällä hetkellä on se, että kun sen sijaan, että joku tulee valmiin jutun kanssa, me tehdään sitä tarinaa yhdessä, koska se on sitä koko ajan sitä tarinan luomista, kun me yhdessä tehdään ja yhdessä suunnitellaan ja yhdessä tehdään niin kuin kokonaan uutta niin kuin meidän tapauksessa vedetään se koko niin kuin meidän ohjelmointikieltä, koska me tehdään ohjelmointikieltä käytännössä. Me tehdään ohjelmointikielen niin kuin alustaan, tehdään semmoinen uusi juttu, me tehdään se yhdessä. Ja siinä on sitä tarinaa, kun sitä tarinaa on tekemässä yhtäkkiä 4 ihmistä, kohta 5 ihmistä. Kun vielä tämä yksi ihminen, joka on, niin kuin, jolla oli tämä suuri visio, on ollut nyt isyysvapaalla. Ja me vaan jatketaan sitä duunia ihan samalla tavalla. Tehdään sitä tarinaa, kohta hän tulee mukaan tekemään sitä tarinaa uudestaan. Lisäksi tähän juttuun, mitä mä haluan sanoa vielä, että se, minkä takia tämä meillä muun muassa toimii, mä uskon siihen, että ei nyt mennä siihen. Tämä nyt olisi semmoinen oma kaninkolo, mihin mä dikkaan uppoa, mutta mä ihan nopeasti sanon sen, että meillä esimerkiksi kaikki kokoukset ja kaikki tämmöiset jutut meillä alkaa semmoisella niin kuin check-inillä, missä me niin kuin tullaan ihmisinä paikalle. Ei nyt mennä siihen, me voidaan puhua siitä, mä oon siitä joskus monessa muussa kohdassa puhunut. Mutta nämä hetket, kun me tehdään yhteiskoodassa, ei se ole sitä, että me mennään niin kuin, että chak, nyt ruvetaan koodaamaan, ja sitten kahden tunnin päästä chak, nyt lopetetaan, ja sitten niin kuin kaikki on näin. Vaan me tullaan ihmisinä siihen. Me ollaan siinä ihmisinä, me tehdään sitä tarinaa yhdessä, ja lopuksi me niin kuin lähdetään ihmisinä vielä pois.
Ai että. Ja tämähän, mehän niin kuin, sekin on pelottavaa ja haavoittuvaista olla ihminen, kun me ollaan monesti työrooleissa, varsinkin niin kuin ura-alkuvaiheessa, niin kuin herkästi mennään nimenomaan semmoisen työroolin taakse piiloon ja sitten suoritetaan semmoista ammatti-identiteettiä ja sitten juurikin kaikki säröt siihen, kaikki epäily siitä, että riitänkö kaikki huijarisyndroomat sun muut, niin ne kaikki niin kuin vaikeuttaa sitä ihmisenä tilaan tulemista ja se on aluksi pelottavaa, mutta huomattavan paljon terveellisempää kuin sen roolin suorittaminen.
Ja mä muistan silloin aikanaan, kun mä aloitin yhteisohjelmointihommia, niin muistan sen suuren kokemuksen, kun mä näin ensimmäistä kertaa, että mun koodarikollegani googlasivat ihan perusasiaa. Siis suurempaa palvelusta toisivat voineet tehdä ihmiselle, joka halusi löytää uudelleen ohjelmoijan identiteettinsä. Että näyttää se pieni hetki, jossa näytti sen oma haavoittuvaisuutensa, ja totesi, että hei, mä en muista, miten toi juttu tehdään, googlataan se, ja se meni niin kuin tosi nopeasti ohi se tilanne. Se oli siis, se oli semmoinen niin kuin maata niin kuin järisyttävä kokemus mulle siinä kohtaa, että hitsi niin kuin oikeasti, että niin kuin, että seniorikaverit, ei ne osaakaan kaikkea ulkoa, ei ne olekaan käveleviä sanakirjoja kaikessa ohjelmoinnissa. Ja mä en tiedä, miten mä olin edes voinut kuvitella, että ne olisi, mutta kun ei koskaan päässyt näkemään, mitä muut tekee, niin aivan uskomattomia tarinoita sitä oman päässä sisälle kehitteleekin, niin jotenkin mä itse ajattelen sitä nykyään niin, että monien senioreiden itse asiassa tehtäväkin on näyttää sitä omaa haavoittuvuuttaan niille nuoremmille. Että ne nuoremmat pääsee sitten irti siitä perfektionismista, jossa sitten päädytään esimerkiksi sellaisiin kokemuksiin, jossa kysytmällä, että onko se olemassa jostain asiasta jiratiketti, mikä on meidän yhteinen sopimus siitä, että miten me toimitaan, niin päädytään siihen, että sä oot sitä mieltä, että mä en tee hyvää työtä. Tämmöisiäkin keskusteluja tulee joskus käytyä, että ihmiset tosiaan niin kuin hyvin vahvasti ottaa kaiken sellaisena, niin kuin, että se kertoo siitä mun oman täydellisyyden puutteesta. Ja jos jotain on joutunut opettelemaan vuosien varrella, on se, että vaikka kuinka paljon harjoittelee, niin täydellisyyttä ei kyllä ikinä saavuta.
Ei, ja siis tässäkin nähdään se dialogisuuden voima, koska kun me ollaan meidän päämme sisällä niiden meidän omien storiemme kanssa, niin kukaan ei niin kuin sanity checkaa. Tai edes reality checkaa, mitkä olisi hyvät suomennukset, niin kuin tarkista, että onko tällä sun storilla, tällä tarinalla siitä, että kukaan asiantuntija ei koskaan googlaa, onko se totta edes, ja onko se niin kuin, että kun me jäädään niin niiden omien, meidän omat ajatukset kiertää semmoista iloista kehää, mutta itsensä kanssakin voi käydä dialogia kirjoittamalla, koska kirjoittamalla tekee sen oman ajattelunsa näkyväksi takaisin itselleen. Mutta toisen ihmisen kanssa just käy ne hetket, kun tulee semmoinen, ajatteleks mä näin, ajatteleks sä noin, mikä saa sut ajattelemaan noin? Ja sitten yhtäkkiä niinku murtaudutaan sieltä sen kehän keskeltä pois ja ajatellaan jotain muuta. Mutta mennään siihen pari juttuja siihen, että minkälaisia me ollaan tyyppeinä. Et kun Turkia tosiaan kysyy, että miten saa kaksi introverttia nörttiä toimimaan parina, ja sitten taas Virpikulmalla kysyy, että miten ideaalinen pari muodostuu, niin onko sillä väliä, että minkälaisia persoonia ihmistä on? Pitääkö olla ekstrovertti, että voi pari koodata, tai pitäisikö toisen olla, vai voiko olla kaksi introverttia nörttiä, ja onko sillä ihmisten persoonilla ja niillä väliä siihen niin kuin onnistuneeseen parikoodaukseen tai yhteisohjelmointiin?
Onko persoonilla väliä? Mä vastaisin jotenkin siihen, että ihmisillä on väliä. Ja on, sillä on niin kuin jotenkin se, että miten siitä saa semmoisen niin kuin tilan luotua, jossa niin kuin luottamus voi kasvaa. Ja että miten niin kuin siihen päästään, on sillä väliä. Ja se, että just, että me ollaan puhuttu sitä, että jos joku seniori tulee tekemään esimerkiksi vähän juniorimman kanssa hommia, tai jos kaksi senioria tekee tai kaksi junioria, ne vaikuttaa sitten siihen dynamiikkaan tietenkin. Ja siinä vaiheessa sitten otetaan sit sitä, että miten sitä dynamiikkaa sitten voidaan hallita. Mä en osaa vastata esimerkiksi kysymykseen, miten ideaalinen pari muodostuu. No ehkä mun vastaus siihen olisi se, että ideaalinen pari muodostuu niin, että molemmat haluaa tehdä sitä. Että se olisi ehkä se mun vastaus lähinnä, että molemmat haluaa tehdä sitä. Molemmat tulee siihen omasta ilosta. Sitten siihen kysymykseen, että voiko kaksi, miten saat kaksi introverttia nörttiä toimimaan parina, siihen mun vastaus oli se, että heti kun jos mä tiedän, että miten mä saan jonkun introvertin pärjäämään mun kanssa, niin se olisi oikeastaan se vastaus, koska mähän olen niin kuin täys introvertti. Mä olen myös ujo introvertti, jos mä pistäisin itseni johonkin niin kuin boksiin.
Joo, ja mä oon sosiaalisesti rajoittunut ekstrovertti, että ei se nyt ole ihan hirveän helppoa näinkään. Et jotenkin se on jännä juttu, että semmoinen aika yleinen, ei välttämättä kaikille, mutta kuitenkin aika yleinen tarve ihmiselle olla jonkun toisen ihmisen kanssa elämässään, niin löytyy maailmasta, että jopa introverteillä taitaa olla parisuhteita. Et en usko, että introvertit pääsääntöisesti on jäänyt parisuhteiden ulkopuolelle. Niin kotona kestää olla toisen ihmisen kanssa. Saa luotua jonkunlaisen luottamuksellisen suhteen, jossa voidaan elää samassa tilassa ja jopa jakaa aika ahtaita olosuhteita näiden viimeisen parin vuoden aikana, tehdä töitäkin niistä samoista tiloista ja selvitä silti parisuhteessa eteenpäin. Mutta jotenkin ajatellaan, että sitä samaa juttua ei pysty tekemään kenenkään muun ihmisen kanssa kuin sen yhden ihmisen kanssa, jonka kanssa on päädytty kotielämä luomaan. Ja ehkä kysymys on sitten kuitenkin siitä, että pitää miettiä, että mitä siitä tikapuu-efektin kautta ehkä sitä voisi saada itselleenkin aikaa. Että ei se ole vain, no tietysti toisten takiakin tehdään asioita. Ja tehdään senkin takia, että yhdessä meillä olisi jotain parempaa. Me voitaisiin saada luotua jotain sellaista, mitä meillä ei muuten ole. Mutta kyllä se itselleen oppiminen ja itsensä kehittäminen ja asioiden eteenpäin vieminen, niin jonkunlaisen pienen vaivan on valmis ehkä näkemään kokeakseen, että pääsee eteenpäin ja oppii uusia juttuja.
Ja toi oli se, miten mä lähdin itse pariohjelmoimaan ja tekee yhteisohjelmointi, oli se, että olin erilaisissa konferensseissa Euroopassa ja nimenomaan niin kuin sieltä hain niin kuin ihmisten kanssa sitä, että pariohjelmointia, koska sieltä saa sitä itse oppia, niin kuin saa niin paljon oppia siitä, että miten toiset ajattelee ja miten toiset koodaa. Plus esimerkiksi ihan se, että omassa idessään niin noi shortcutit. Mistä mä ne oppinut? Toisilta. Harvoin olen mennyt lukemaan, että mitenköhän tämä nyt saisi tehdä shortcutilla, vaan että se nähnyt, että mä kysyn näin, joku tekee jonkun nopeutuksen, mikä ehkä niin kuin, ottaa mut sekunnin tai pari sieltä jostain omasta duunista pois, että mun tarvitsee ottaa kättä hiirelle esimerkiksi, niin mä kysyn, miten sä teit tuo? Voit sä näyttää uudestaan?
Joo, on paljon sellaista tietoa, mitä ei osaa lähteä kysymään toiselta, kun ei tiedä, ettei tiedä sitä. Mutta siinä kohtaa, kun sä näet siinä pariohjelmoinnin tai yhteisohjelmoinnin pyörteissä, että nyt sä teit jotain sellaista, mitä mä en tiedä, kuin toi tehdään, niin sitä äkkiä osoittaa sormella. Mistä toi tulee? Miksi sun ide tekee noin ja mun ide ei tee näin? Mä oon löytänyt siis kaikki parhaat työkalut, on tullut mulle täältä puolelta. No tosiaankin jo kaikki shortcutit, tämän tyyppiset jutut. Järkevämmät tavat tehdä jotain juttuja, mitä on joskus koulussa ajatuksena oppinut tai oppinut tekemään yhdellä tapaa, niin huomaa, että joku toinen yrittää tehdä sen toisella tapaa, niin antaa sen tehdä ja kysyy sen jälkeen, että hei, miksi sä teit sen noin, kun mä olisin ehkä tehnyt sen näin, toi näyttikin itse asiassa fiksummalta. Niin se semmoinen niin kuin jatkuva aarteenmetsästys, mitä tekee silloin, kun pääsee tavallaan toisen kanssa tekemään, niin kyllä se hirveästi antaa.
Ja siinä on, niin kuin, otetaan esimerkiksi tämmöisen, niin kuin jos mä nyt itseäni ajattelen vähän enemmän niin kuin sinne senioripuolelle, tuossa niin kuin koodauspuolelle, mä ehkä sallin sen itselleni, niin se, että mä menen tekemään pari, mä teen siis tosiaan välillä coachausta, niin kuin one-on-one coachausta esimerkiksi meidän tyypeille, ja aina välillä me tehdään joku semmoinen niin kuin ihan koodausharjoitus, semmoinen, että otetaan semmoinen, että tehdään pari ohjelmoinnissa koodausharjoitus tässä, ja oli yksi tämmöinen tilanne, kun kaverilla halusi lähteä tekemään yhdellä tavalla, ja mä olin, että no en mä nyt sitä tuolla tavalla lähtisi tekemään. Mä ajattelin, että ei se mitään, mennään perässä, että lähdetään tällä tavalla tekemään. Ja sitten lopussa, kun mä huomaan sen, että niin kuin vau, tämä niin kuin lähtökohta, mistä lähdettiin, joka oli niin kuin ihan tangenttina siitä, mihin mä olisin lähtenyt, lopputulos oli ihan sama kuin kaikki ne muut harjoitukset, mitä mä oon tehnyt. Ja se oli semmoinen taas itselleen, että taas niin kuin sitä, että niin. Tätähän just sitä aarteetsintää, mistä Maaret puhui siitä, että tosiaan, että jos tätä ajattelee vähän eri suunnalta, niin mitä kaikkea sieltä voi löytää?
Itse miten myös semmoinen niin tietyllä tapaa nöyränä pitävä rakenne ja se hyvää vastalääkettä sille semmoiselle, minä olen oikeassa ja kaikki muut ovat väärässä ja minä tiedän oikean vastauksen ja kaikilla muilla on väärä vastaus, mikä pesii kaikilla asiantuntija-aloilla ja on tosi vaarallista sille yhteisölle ja kulttuurille, koska kukaan meistä ei ole aina oikeassa ja meillä kaikilla, niin kuin tässäkin on käynyt ilmi, että molemmat hirvittävän kokeneita, niin on sitä aarteen metsästystä tehtävänä ja parempia tapoja opittavana. Ja ylipäätään vaan siis sen uudelleen ja uudelleen oivaltaminen, että eri reittejä voi päästä samaan lopputulokseen. Ja vaikka mä olisin ehkä valinnut toisen reitin, jos me päästään perille, niin ei sillä ole väliä, että mä olisin tehnyt toisin. Mutta mun on pakko niin kun, vetää vähän semmoinen, tämä on niin kun ehkä negatiivissävyttäinen kysymys, mutta mä kysyn tämän silti, koska tässä on puhuttu siitä dynamiikasta ja Aki sanoi, että ideaalinen pari muodostuu niin, että kumpikin haluaa tehdä sitä, niin onko siis niin, ja Jussi oli itse asiassa pongannut Maaritin kirjasta, että ei kannata pakottaa ensembleen niitä, jotka ei halua, niin onko niin, että niiden ei kannata yhteisohjelmoida, jotka ei kerta kaikkiaan halua, ja tämän lisäksi onko jotain muita. Jos sinne ryhmään tulee joku, joka käyttäytyy sille yhteisohjelmoinnille haitallisella tavalla, niin minkälaiset kannattaisi sitten kenkiä pois siitä harjoituksesta tai ryhmästä? Eli voiko siellä olla haitallisesti käyttäytyviä ihmisiä ja mitä he silloin, niin kuin, mitä se haitallinen käytös mahdollisesti on?
Tämähän oli oikeastaan se, mitä mä sinne kirjaan koitin kirjoittaa, että mulla on kokemuksia siitä, että ryhmässä voi olla haitallisesti käyttäytyviä ihmisiä. Ja usein ne haitallisesti käyttäytyvät ihmiset on just nimenomaan niitä, jotka haluaa näyttää koko porukalle, että ne on pakotettu tänne, ne ei halua olla täällä. Ja sitten ne käyttäytyy nimenomaan sen mukaisesti, että mistä kukaan ei todellakaan halua, että ne on siellä. Et se on vähän niin kuin järjestettäisiin hyvät bileet, jossa kaikki muut haluaa olla paikalla ja yksi ei halua olla siellä ja annetaan sitten sille tyypille, joka ei halua olla paikalla, niin mahdollisuus dominoida meitä kaikkia muitakin, niin että kellään ei ole kivaa. Niin sen takia mä suosittelen, että ei vaan yksinkertaisesti kannata pakottaa. Mutta jos pitää ne hyvät bileet ilman sitä yhtä tyyppiä, sanoo, että ovi on kyllä auki, mutta täällä on tällaiset pelisäännöt, että jos täällä ollaan, niin täällä sitten halutaan olla ja haluaminen näyttäytyy meille tällaisena käytösmallina, jossa sä et esimerkiksi istu tietokoneelle ja olet tottelematta mitään tai kuuntelematta mitään, mitä muut sanoo ympärillä ja jatkuvasti valita, että sä et täytä sitä huonetta tällaisella keskustelulla. Niin, ja jos sitten kuitenkin pidetään hyvät bileet ja tyyppi kokee jäävänsä hyvistä bileistä paitsi, niin kyllä se myöhemmin löytää paikan päälle. Että meillä meni vuosi yhdessä organisaatiossa, missä me tehtiin joka toinen viikko 2 tuntia tätä yhteisohjelmointia. Niin vuosi meillä meni ennen kuin se kaveri, joka ei halunnut osallistua alkuun niihin bileisiin, niin tajusi, että meillä muilla on niin paljon paremmat bileet ja niin bileistä siis seuraa myöskin urakehitystä ja esimiesten arvostusta ja ties mitä muuta kaikkea hyvää, mitä hyvästä oppimisesta työpaikalla voi seurata, niin sitten se kysyy, että no voinko mä tulla mukaan, että mä en nyt halua ensimmäiseksi istua siihen näppäimistön äärelle enää, että mä tuun vaan katsomaan, että mitä te teette, että mä tuun hengailemaan ja mä tuun sitten sanomaan, mä voin puhua sitten niinku sääntöjen mukaan. Niin kyllä se sitten sieltä loppujen lopuksi löysi takaisin, mutta mulle tuli tosi vahvasti se oppi, että ne muutamat tunnit, joita mä vietin lähestulkoon kidutettuna, en ehkä mene ihan kaikkiin niihin yksityiskohtiin, koska se oli aikamoista henkilöasiaa kaiken kaikkiaan, myöskin se kidutus, mitä silloin oli, koska mä olin sitten se kasvo silloin, joka toi tätä yhteisohjelmointia siihen organisaatioon. En suosittele kokeilemaan välttämättä sitä pakottamista tai vahvaa esimiessuostuttelua. Toki ihmisille voi tarjota monenlaisia mahdollisuuksia, että voi katella takarivistä, mutta silloin kun ollaan takarivistä, niin ei sitä sitten huudella siellä takarivistä myöskään. Pelisääntöjen mukaan mennään.
Vapaaehtoisuus, se, että tehdään sitä asiaa. Tehdään sitä silloin, kun sitä halutaan, vain ja ainoastaan, jos sitä halutaan. Se on semmoinen, mihin mäkin just uskon tosi paljon. Ja joskus se, niin kuin se porukka, että jos on esimerkiksi yhdessä porukassa, että tässä ei niin kuin halua nyt, jos tyyppi menee johonkin toiseen tiimiin, niin voi olla, että siellä yhtäkkiä siellä niin kuin, menee toiseen tiimiin, voi mennä jopa sen takia, että siellä ei tehdä sitä. Niin voi olla, että jossain vaiheessa yhtäkkiä siellä tiimissä tapahtuu jotain semmoista, että siellä ruvetaankin tekemään sitten enemmän ja enemmän, lähdetään kokeilemaan, ja siellä se onkin sitten ihan fine. Ja sitten se on niin kuin tosi niin kuin ilolla mennään sinne. Että mä oon vahvasti just sitä samaa mieltä, että ei niin kuin, että se pakottaminen, mä en usko, että pakottamiseen saadaan niin kuin mitään hyvää, paitsi jos on oikeasti kyse jostain niin kuin semmoiset, että kaapataan niin kuin tyyliin auto edestä pois niin kuin suojatealla lapsi. Että semmoisessa tilanteessa ehkä pakottaminen niin kuin tuo niin kuin hyvää. Ja just se, että mä haluan vielä yhden jutun tuosta sanoa, se just, että mitä Maaret sanoi, että se, että pitää ovea auki. että jokainen saa tulla. Et meilläkin on esimerkiksi se, että kun meillä on noita juttuja, niin meillä on niitä omat ajat, mitä meillä on, niin ne on meidän kalenterissakin, niin ne on ensinnäkin myös sitä, että kuka tahansa voi niinku tulla sinne meidän kanssa tekemään sitä juttua, tai sitten voidaan sanoa, että hei, meillä olisi tämmöinen toinen juttu, me kaivattaisiin teiltä jotain tyyppiä mukaan, tekee niinku omaa yhteisohjelmointia, että voisiko joku tulla jeesaamaan. Sitä, että just se avoimuus siihen, että ja saa tulla ihan katsomaan. Saa tulla ihan vaan katsomaan. Just nämä, mitä Maaret sanoi.
Joo. Mutta tuossa oli se selkeästi hyvä toi pelisääntöasia, että just, että takarivistä ei huudella ja ei saa koko aika valittaa ja pitää kuunnella, kun on näppäimistöllä. Ja mä mietin, että onko sitten olemassa vielä jotain pelisääntöjä, että sanotaan, että joku haluaa kyllä tulla bileisiin, mutta sitten on ehkä niinku pahoja tapoja dominoida, jos palataan siihen Jussin kysymykseen, että jos on kovaekone, hänen sanoi mukaan kovaekone edustaja, joka dominoi päätöksentekoa, niin jos siellä on joku tällainen, joka kaappaa sen ikään kuin yhteisön ja tekee siitä yhden ihmisen shown, niin onko olemassa jotain yhteisiä pelisääntöjä tai toimintatapoja, jolla voidaan ohjata sitä takaisin sinne yhdessä tekemisen äärelle? Miten siihen voi tavallaan turvallisesti ja rakentavasti puuttua?
Mä uskon itse hyvin, tai semmoisia, mä uskon semmoiseen niin kuin reflektioon ja retroiluun niin kuin aiheesta. Me ei ole puhuttu siitä niin kuin retroilusta, että mitä tämmöisten yhteisohjelmointisessioiden jälkeen retroilusta. Ja se on silti semmoinen aihe, mitä meillä on normiretroissa, niin kuin on kuitenkin monesti niin kuin mietitään niitä asioita. Plus joskus ollaan tehty tietyissä tilanteissa niin ihan niin kuin sessioiden jälkeen retroilua. Niin koko semmoinen ihan nopea tai lyhyt tai semmoinen. Ja sitten, että jos on joku semmoinen, joka dominoi tuommoista, niin tosiaan, että jos on retrot, jossa please toivottavasti ulkopuolinen fasilitaattori, siis ainakin tiimin ulkopuolinen, ettei tiimissä kukaan joudu pitää kahta hattua. Se on mun oma henkilökohtainen preferenssi. Niin, jos on retro, missä niin kuin luottamuksen niin kuin ilmapiiri on, niin missä voidaan tämmöisistä puhua, niin se on semmoinen, mihin mä uskon.
Mä itse vedän aika paljon näitä yhteisohjelmointityyppisiä juttuja opettaessani testiautomaatiota erilaisille uusille porukoille. Ne on ihan uusia porukoita. Ja retroilun nimeähän mäkin vannon siinä kohtaa. Ehkä erona se, että mulle on tosi tärkeää, että me vedetään ensimmäinen retro 20-30 minuutin jälkeen, kun me ollaan tehty yhdessä porukkana hommia. Eli se, että porukalle opettaa alusta saakka, että työt voi keskeyttää hetkeksi. Ja voi puhua siitä, että mitä just tapahtui. Se on aika iso osa itse asiassa sitä. Ihmiset osaa itsekin korjata sitä, että musta tuntuu, että mä en ole ihan täysillä mukana ja mä en saa sanottua, kun sä aina sanot ja tämän tyyppisiä. Ihmiset löytää niitä rakenteita, kunhan niille tekee vaan sen tilan, jossa ne käy sitä keskustelua. Niin se jatkuva semmoinen dialogi siitä, että miten me voitaisiin itse asiassa itse hoitaa meidän tekemistä tehokkaammin, niin on tosi tärkeää. Mutta kyllä mä myöskin uusien porukoiden kanssa mä lähden ihan siitä, että meillä on tietyt alustavat ensimmäiset säännöt, joilla mennään. Eli meillä on tyypillisesti kolme roolia. Mä nykyään puhun, että meillä on joku, joka on ääni, eli joku, joka puhuu sillä hetkellä, varsinkin kun ollaan online-tilassa. Niin monihan meistä me ei voida puhua yhtä aikaa, me ei voida puhua päällekkäin. Meidän on pakko sopia, että kuka on pääasiassa se, joka niin kuin on se ääni tällä hetkellä. Sitten meillä on se porukka, eli... meillä on se ihminen, joka pääänessä, se on tavallaan aivot ja pääääni. Sitten meillä on muita ääniä, ja sen päääänen pitää kuulla niitä muita ääniä. Eli pitää myöskin muistaa tehdä tilaa niille muille äänille. Se loppuporukka toimii muina ääninä. Ja sitten meillä on kädet, joku, joka on näppäimistöllä. Ja ennen kaikkea sitten yrittää tietysti kuunnella niitä kaikkia erilaisia ääniä. Mutta jos on soraääniä eri suunnista mahdollisesti, niin viime kädessä kääntyy sitten sen suuntaan, että saadaan siltä päääneltä kuultua, että mikä se päätös on, että mihin suuntaan lähdetään tällä hetkellä menemään. Sitten puhutaan näistä säännöistä, just niin kuin siitä, että jos on monta vaihtoehtoa, niin valitaan niistä se vähiten todennäköinen. Yritetään aktiivisesti pysyä koko ajan liikkeessä, että ei jäädä niin kuin valikoimaan ja analysoimaan ja suunnittelemaan, vaan valitaan jotain ja tehdään mieluummin. Se on niin kuin aina se semmoinen bias to action-tyyppinen sääntö. Ja sitten tietysti se, että miten niin kuin puhutaan silloin sille ihmiselle, joka on näppäimistöllä se kädet käytössä, niin hyvä tapa kertoa sille on se, että mitä halutaan tapahtuvan, eli vähän korkeammalta tasolta lähdetään liikkeelle ja mennään sitten vasta yksityiskohtiin. Eli ei me suinkaan olla kertomassa niin kuin, ihan hirveän yksityiskohtaisia ohjeita, jos ihminen korkean tason ohjeellakin saa oikeita asioita tehtyä. Ja ehkä nämä säännöt sit osaltaan tulee takaisin siihen, että sit kun meillä on eri tasoisia ihmisiä tekemässä, niin kenet me laittaa näppäimistölle? Se, joka osaa kaikkein vähiten, usein aloittaa näppäimistöltä. Eli tavallaan se on se lepopaikka, jossa saa kuunnella ja saa ohjeita muilta, niin se on hyvä paikka aloittaa vähemmän kokeneena. Ja joka kierroksella saat vähän enemmän kokenut. Se on makea nähdä, kuinka niin kuin ihmiset, jotka ei ole ikinä ohjelmoineet eläissään pätkääkään, niin puoli tuntia myöhemmin ne kirjoittaa ihan sujuvasti testiautomaatiokoodia. Se on aivan älyttömän makea tilanne kaiken kaikkiaan.
Niin toihan varmaan myös osaltaan vaikuttaa siihen, että kukaan ei pääse dominoimaan, kun se paikka vaihtuu. Että jossain vaiheessa se kova ääninenkin on sitten siellä ne kädet, joka kuuntelee, jolloin sitten taas muut väistämättä pääsee ääneen. Mutta mä kyllä kans vannon niin kuin myös humanistina retrojen nimeen, kun se on ainut tapa saada ihmiset sanomaan, että hei, että mä koen, että mä en pääse ääneen. Tai mä huomasin äskettäin, että mä olin tosi paljon äänessä. Ja sitä kautta päästään purkamaan sitä, ettei synny sitä semmoista pahaa verta. Mun on pakko saada kysyä teiltä vielä kaksi kuulijakysymyksistä, koska ne oli niin kuin niin hyvät, mutta missä se oli? Tai mulla tuli mieleen tuosta, joo, se oli Virpin kysymyksen lopussa, oli se kysymys siitä, että, tai kommentti siitä, tai kysymys, että tarviiko siis molempien tai kaikkien osata koodata. Ja Maarit sanoi just, että joku, joka ei osaa koodata tai ohjelmoja, oppii kirjoittamaan testiautomaatioita. Eli onko vastaus siis, että ei tarvi? Mikä teidän kokemus tästä on?
Mun kokemus ainakin on hyvin vahvasti, että ei tarvitse. Riittää, että porukassa on yksi, joka saa ohjelmoida, niin loput oppii.
Plus, että siis jossain erityisesti jos tehdään jotain harjoitusta ja jotain semmoista niin kuin hauskaa, jos sitä tämmöisenä joskus voidaan pitää semmoisena niin kuin hauskana juttuna, jota tiimin kanssa tehdään, niin mä olen tehnyt kerran, meidän HR-päällikkö on ollut koodaamassa. Se on ollut semmoista niin kuin hauskuutusta siinä, ja se on ollut semmoinen hetki, missä niin kuin todellakin tullut ihminen, joka ei ihan joka päivä koodaa. Ja sitten toisaalta taas niin tämmöisen niin kuin tämmöisen niin kuin meillä esimerkiksi tämmöisen yhteisohjelmointiin, niin joskus meillä on tullut mukaan esimerkiksi meidän tuotepäällikkö. Ei se välttämättä siellä koodaa. Se voi olla siellä vaan seuraamassa ja katsomassa sitä juttua. Ja ei me kyllä häntä pistettäisikään koodaamaan, koska mä en usko, että hänellä on myöskään niin kuin ympäristöä valmiina. Ja silti, jos hän haluaisi pistää sen ympäristön valmiiksi, se tulisi joskus, että nyt mä haluaisin tänään tehdä pari riviä tonne, niin sitten ei muuta kuin otetaan joku hetki, että pistetään ympäristö valmiiksi, ja ei siis siinä yhteisöhelmoinnissa, vaan niin ulkopuolella, ja sitten se tulee toi myöhemmin sinne tekemään sitä. Totta kai.
Saahan siinä ihan eri ymmärryksen eri ammattien ajattelusta, ja sitten just vaikkapa nimenomaan ohjelmojen, niin kuin, mitä ohjelmoijat ajattelevat, kun he ajattelevat sitä lopputulosta, ja pääsee myös ehkä oikomaan, jos on vaikka tuoteomistajana paikalla, sitä abstraktiotasoa, että itse asiassa ei kun hetkinen stop bisneksen näkökulmasta tai asiakkaan tai käyttäjän näkökulmasta, oletteko te ottanut tätä huomioon, miten me otettaisiin tämä huomioon. Ja sitten päästään siihen Heikki Retolan vierailuun Kuiskaan podcast-jaksossa, jossa puhuttiin nimenomaan, millä abstraktiotasolla asioita kannattaa, niin kuin Maaritkin sanoi, että kannattaa ennemmin kertoa, että mitä halutaan tapahtuvan, eikä että kirjoita sinne tällainen funktio. Niin sama juttu, että pysytään, niin kuin, kun puhutaan siellä tapahtumien tasolla, niin ei jäädä jumiin siihen toteutukseen, vaan siihen lopputulokseen. Mutta sitten viimeisenä ehkä olennaisena kysymyksenä oli Olavin kysymys, kun nyt ollaan puhuttu paljon siitä, että ei kannata pakottaa, ja sitten on hyvä, että niin kuin otetaan ne, jotka jo haluaa yhteisohjelmoida, niin Olavi kysyi, että no miten saisi niin kuin kannustettua tiimiläisiä tekemään pari koodausta, jos ensimmäinen reaktio on, että hui. Eli jos siinä on kynnys ja pelottaa ja jännittää, niin miten saisiko ihmistä houkuteltua haluamaan haluamista? Eli jos ei vielä ihan halua, mutta haluaisi haluta, niin miten sitä voisi niin kuin sytyttää sitä halua haluta siihen kokemuksen äärelle?
Silloin 8 vuotta sitten, kun mä halusin ja muut ei vielä halunnut, niin mä jouduin aika kauankin itse asiassa miettimään, että miten mä sytytän sitä halua siinä mun sen hetkisessä tiimissä. Ja mä koitin kaikki mahdolliset, keräsin kirjoista ja keräsin puheista ja artikkeleista, keräsin kaikki argumentit, että kuinka tämä on kivaa ja kuinka tämä on toiminut toisille. Ja kaverit lähinnä hymisteli minulle, että oppa sä nyt hassu, kun sä oot jaksanut tuollaista tehdä. Sitten mä kerroin niille, että tietekö te, että mulla on vähän yksinäinen olo aina välillä töissä, että mä haluaisin, että me ollaan joskus yhdessä, että humor me, että mun mielikseni 2 tuntia teidän elämästä ei tunnu yhtään missään. Ja kaverit oli silleen, että oisit sanonut, että sulla on yksinäistä, totta kai me halutaan auttaa sua. Että monesti itse asiassa ihan vaan se, että niin kun ei yritä liikaa tuoda siihen jotain älyä, siihen argumentointiin, vaan ihan rehellisesti kertoo sitä, että tämä on mulle tärkeä juttu, mä haluaisin päästä itse kokeilemaan, ja yhdessä tekemistä ei valitettavasti yksin voi kokeilla, joten jonkun pitää suostua mun kanssa tekemään humor me.
Mä luulen se, että kun mä kerron tästä, että jos on esimerkiksi tämmöinen, että ei halua yhdessä tiimissä tehdä tota, niin kuin ei niin paljon dikkaa yhteisohjelmoinnista, ja sitten kun vaihtaa yhtäkkiä tiimiin, että miten niin kuin siellä tota, voi olla, että siellä sitten yhtäkkiä tapahtuukin sitä tiimiohjelmointia enemmän tai yhteisohjelmointia. Niin tämä on nyt mun tulkinta, vahvaa tulkinta, joka perustuu siihen, että mä pidin sinne niin kuin retroja myös. Et siellä retroissa esimerkiksi useamman kerran oli sitä, että joku sanoi, että mä haluaisin, että joku tekisi mun kanssa yhdessä, koska tämä on hyvin yksinäistä tämä duuni. Ja, tai että mä kaipaisin sitä, että tehdään tämmöistä juttua, niin mun käsityksen mukaan niin siellä on niin kuin ollut viime aikoina niin aika paljon enemmän just semmoista pariohjelmointia ja yhteisohjelmointia. Se voi olla, että se on lähtenyt siitä niin kuin semmoisesta hyvin henkilökohtaisesta toiveesta tai halusta, ja hengi sitten tulee tukemaan just niin kuin Maaret tota, sano. Ja se voi olla, että se on jopa helpompi sillä, että sanoo, että ensiksi tulee se, että mä niin kuin tuon oman niin kuin sen tuon sen oman, lasken sen oman suojauksen, lasken sen oman ekoni tietyllä tavalla pois ja sanon, että mä kaipaan nyt apua tässä. Voiko joku tulla jeesaa? Jolloin me ei ehkä tehdä sitä, että se on niin kuin helpompi ehkä tulla niin sanotusti toisen koodiin tekemään yhdessä, kuin mennä siihen omaan koodiin tekemään sitä yhdessä, niin kuin lähteä siihen. Koska sitten jos on se oma koodi, mä heitän koko ajan, mutta te ette näe siellä tota, mä heitän nämä quotit tässä koko ajan. Mä puhun omasta koodista, niin se voi olla myös semmoinen, mistä on helpompi lähteä sitä niin kuin kokeilemaan sitä juttua.
Ja voi veljet, jos on joku seniori tai teamleadi tai leaddevi tai joku arkkitehti, joka menee sanoa jollekin junnumalle, että hei, mä haluaisin nyt vähän uutta ajattelua, että tuutko ajattelemaan mun kanssa tätä? Niin mikä vaikutus sillä on sen uutukaisen itsetunnolle ja niin kuin maailmankuvalle, kun se pääsee tekemään jonkun kokeneeman kanssa yhdessä. Ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin mä haluan aina kysyä, että mitä semmoista tähän aiheeseen liittyen te olisitte halunnut kertoa, mitä mä en ole vaan niin kuin kerta kaikkiaan tajunnut teiltä kysyä.
Mä mietin ehkä vähän sitä osaltaan sitä, että kuinka kauan ihmiset pysyy yksissä rooleissa. Siitä me ei olla juteltu. Eli tavallaan se, että kauanko ihminen on näppäimistöllä. Se tuppaa olemaan usein sellainen juttu, että ne porukat, joissa koetaan, että yksi koodaa ja muut katsoo, niin se ei välttämättä ihan hirveän vahva liike ole myöskään sitten eri niin kuin roolien välillä. Ja mulla yksi yleisimpi asia, mitä mä saan retroissa ihmisiltä, että ne haluaisi olla pitempään näppäimistöllä, että ne haluaa hakea sitä ajatusta. Mutta itse asiassa sen sijaan, että ne olisi pitempään näppäimistöllä, niin usein mä annankin niille lyhyemmän ajan näppäimistöllä. Jos me ollaan oltu aikaisemmin 5 minuuttia tai 10 minuuttia näppäimistöllä, nyt kokeillaankin 2 minuutin aikaväliä. Niin se on itse asiassa yllättävää, kuinka se kääntää sen juuri oikein päin. Ne luulee pyytää just väärää suuntaa. Ja kun antaa toisen suunnan, niin ne tajuaa, että ongelma itse asiassa on se, että ne on liian pitkään sillä näppäimistöllä. Ne kuvittelee, että niitä pitää saada jotain valmiiksi sen sijaan, että ne toimisi oikeasti niin kuin yhtenä porukkana. Niin siitä me ei olla hirveästi juteltu ainakaan.
Toi väärään suuntaan pyytäminen, mulla tulee mieleen hyvin paljon sitä, että aikoinaan, kun joissain paikoissa on ollut sit kysytty sitä, että tehty 2 viikon sprinttejä, sanottu, että me ei saada mitään valmiiksi 2 viikossa, tehdään 4 viikon sprinttejä. Niin siinä vaiheessa on sitten niin ollut siihen, no ei, kokeillaan viikko. Tehdään mieluummin viikko, tehdään vielä vähän tiukemmin, että huomataan se, että niin kuin just sitä, että siitä tulee mielenkiintoista dynamiikkaa, mielenkiintoista oppimista siinä. Mä en ole koskaan tehnyt tuota Maaret. Mä en ole koskaan kokeillut tuota, että toi on nyt semmoinen, että mä todellakin otan ton itselleni niin kuin omaan arsenaaliin siinä, että jos joku kysyy, että voitaisiko pitää pidempiä kuin 10 minuuttia, kokeillaan kyllä.
No niin, mä ajattelin vaan siis kerätä vielä loppuun, että olenko ymmärtänyt oikein, tai siis kuulinko teitä, että idea on se, että toisin kuin ehkä kuvitellaan, niin tosiaan kyse ei ole siitä, että yksi koodaa ja loput katsoo, vaan niin päin, että se, joka on näppäimistöllä, kuuntelee ja ottaa ohjeita niiltä muilta. Mutta samaan aikaan se ei tarkoita sitä, että hän lakkaisi ajattelemasta tai puhumasta. Eli nimenomaan se, vaikka hän pääsääntöisesti tekee sen, mitä muut ohjeistaa, niin hän myös kysyy ja kommentoi ja kertoo, miten hän tulkitsee sitä kuulemansa.
Ja jopa ehdottaa.
Haa.
Ei se edelleenkään välttämättä menetä sitä ajatusta, että paras ehdotus saattaa tulla ihan sieltä näppäimistön ääreltä. Sen ei vaan tarvitse olla pakotettuna, se voi tulla ehdotettuna ja viime kädessä voi antaa se muille päätettäväksi, että onko se oma ehdotus sitten semmoinen, mikä otetaan käyttöön vai joku muu.
Just näin. Ja sitten se, että mulla välillä tulee sitä, että jos mä huomaan, että mä teen pari ohjelmointia tai tämmöistä, huomaan, että mä niin kuin rupean selkeästi ajattelemaan ja kirjoittaa samaan aikaan, että mä en edes puhu sitä ääneen. Niin se on mulle semmoinen merkki, että mahtaako toiset, niin että se tiedon, se jakaminen, se oppiminen, se on se, mihin mä haluan siinä kohtaa mennä. Siinä vaiheessa mä voin sanoa, että nyt mä ajattelen ja koodaan samaan aikaan, tehdäänkö vaihto. Että joskus mä teen sen, että jos mulla on joku semmoinen, että mä haluaisin kokeilla jotain juttuja, mä olisin just silloin näppäimistö, niin silloin mä sitten voin sanoa, että nyt mä haluan vaihtaa. Mulle se on niin tärkeää se, että se on se yhteinen tarina ja yhteinen kokemus se, että mieluummin sillä tavalla, että kaikki oikeasti ymmärtää, missä me mennään.
Eli jos lakkaa kuuntelemasta, niin sitten on syytä hypätä puhujaksi. Ehkä.
No se on mulle semmoinen, niin kuin, se on mulle semmoinen vähän muistisääntö.
Joo. Aika hyvä. Toinen tähän liittyen, tässä aletaan olla jo konkreettisten asioiden äärellä, on se, että yleensä tuonne loppuun pujoteltu semmoinen konkreettinen kokeile tätä, niin antaisitteko te kuulijoille tällä kertaa konkreettiset kokeilut? Eli mitä nyt voisi kuulija niin kuin konkreettisesti tämän asian äärellä kokeilla tai tehdä seuraavaksi?
Voisi mennä pyytämään joltain kollegalta, jonka kanssa ainakin tietää, että voisi ajatella tulevansa toimeen muutaman tunnia ja että josko tehtäisiin sitä seuraavaa juttua, mitä itse on tekemässä, niin yhdessä.
Simpele, äskeempele.
Kyllä. Ja sitten taas, että aihe niin tämä voi ottaa myös retroskeskusteluihin. Että nostaa retros esille, että entä jos? Mä just kuulin tämmöisestä jutusta. Mä itse asiassa haluaisin ehkä kokeilla. Se voi tuoda niin kuin sitä niin kuin tiimin kanssa.
Ja sitten jos sattuu olemaan semmoisessa työyhteisössä, että kaikki on silleen, että hyi, en halua, niin sitten voi tulla koodarikuiskaan Slackiin kysymään, että voisiko joku yhteisohjelmoida munkaan tällaista. Tehdään joku projekti tai joku hauska juttu. Turussa on edelleen se kummalla puolella joke, jossa voi katsoa aina, että kummalla puolella jokea sijaitsee, niin voidaan tehdä joku yhtä hyödyllinen. Mäkin voi tulla sinne yhteisohjelmoimaan. Hei, ihan mahtavaa. Mistä teitä voi seurata tuolla internetkylillä ja nykiä hihasta, jos haluaa kysyä jotakin tai lukea lisää teidän jutuista tai tulla jutulle, niin mihin voi mennä?
Mut löytää yleensä parhaiten Twitteristä. Mä oon siellä Maaret P, eli sinne saa tulla. Siellä mulla on auki DM:t myöskin, että jos haluaa yksityisviestejä lähetellä ja kysellä, niin siellä mä helpoiten juttelen, että se on mulle semmoinen vakiopaikka hengailla.
Mulla on kans toi Twitteri on semmoinen, mistä saa kiinni. Toki mä oon yrittänyt vähentää mun Twitterin käyttöä puhelimella, että se vähän vähenee, mutta kyllä mulle blingaukset tulee. Sitä kautta saa kiinni. Ja myös koodari kuiska ja Slack on käytännössä mulla joka laitteella auki, niin se on myös semmoinen, mistä pystyy aiheesta keskustella.
Oliko toi Aki Rinkkasatiainen sun
Rinkkasatiainen, joo. Yes. Joo. Kiitos, en tainnut sitä sanoa.
Hei, kiitos ihan mielettömän paljon, että tulitte vieraaksi. Tämä on ollut todella valaiseva ja opettava ja ihana, ja en malttaisi millään lopettaa, mutta nyt taidan kuitenkin yrittää malttaa lopettaa. Kiitos, kun olitte mukana.
Kiitos.
Oli mukava olla. Kiitoksia, että pyysitte.
Ihanaa alkavaa syksyä. Ja sitten. Lämmin kiitos Maaret ja Aki. Oli aivan valtava ilo saada teidät kummatkin vieraaksi ja kiitos myös kuulijoille jälleen kysymyksistä, jotka ohjasivat meidän keskustelua. Tutustu vieraisiin lisää suuntaamalla tosiaan Twitteriin. Maaretin löydät handelillä Maaret P ja Akin handelillä Rinkkasatiainen. Ja kumpainenkin löytyy myös internetin ihmemaasta, kummaltakin heistä löytyy omat sivut. Maaretin löydät osoitteesta maaretp.com ja Akin puolesta rinkkasatiainen.fi. Kiitos Eepolle teknisestä tuesta tai jälleen uuden kauden alkaessa ja ylipäätään muutenkin. Ja anna meille palautetta tuttuun tapaan joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elisa@koodarikuiskaaja.fi, Twitterissä @elisaliisa tai LinkedInissä Elisa Heikura. Ja sitten tietysti aina suosikkivaihtoehtoni eli saavu koodarikuiskaajan Slackiin osoitteesta koodarikuiskaaja.fi/slack. Siellä voi huhuilla itselleen pari- ja yhteisöohjelmointiin kavereita, jos sellaisia ei omasta organisaatiosta löydy. Seuraavassa jaksossa vieraaksi saapuu Susanna Kyllönen Mehiläiseltä ja on vuorossa uranvaihtamisen jakso numero 2, eli uranvaihtamisjakso uranvaihtajien itsensä näkökulmasta. Eli jaksossa 45 viime kaudella puhuttiin itseoppineiden ja uranvaihtajien asemasta ohjelmistoalan rekrytoinnissa rekrytoijien näkökulmasta. Katsotaan nyt, että mitä mieltä ja minkälaisia kokemuksia uranvaihtajilla itsellään on tähän aiheeseen liittyen. Voipi olla, että saadaan vieraan lisäksi myös muutama kommenttipuheenvuoro mukaan jaksoon. Mutta siihen saakka mukavaa elokuun loppua, syyskuun alkua. Pysy turvassa ja terveenä ja kiitos ja kuulemiin.